អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដូចបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរលោកុបានចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1បាវចនាមានចំណងជើងថាការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីការប្រតិស្ថានផែនដីថ្ងៃទី1ពន្លឺថ្ងៃទី2លំហអាកាសថ្ងៃទី3ដីគោកនិងរុក្ខជាតិថ្ងៃទី4ថ្ងៃខែនិងហ្វូងតារាថ្ងៃទី5សត្វធាតុថ្ងៃទី6ការបង្កើតពូជសត្វនិងការបង្កើតមនុស្សដំបូងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ1ការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសេចក្តីដែលបានចែងខាងលើនេះគឺមានអត្ថន័យអត្ថរូបអត្ថរសជ្រាលជ្រៅជាងអ្វីៗដែលមនុស្សធ្លាប់បានដឹងកន្លងមកប៉ុន្តែជាសេចក្តីដែលមនុស្សសពថ្ងៃនេះមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញកម្មវិធីរបស់យើងគិតថាខគម្ពីរ1នេះគឺជាកំណត់ទ្របដើម្បីពន្យល់អំពីការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដោយឡែកក៏មាននិយាយអំពីដំណើរនៃការកកើតមនុស្សនិងសត្វធាតុនានាដែលបានបើកសម្ដែងឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទនេះប៉ុន្តែរឿងកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺជារឿងដែលខ្លីទីមានពេលម្ដងនោះចាងវាងកាសែតម្នាក់បានពិនិត្យមើលសំណេររបស់អ្នកយកព័ត៌មានដើម្បីចុះផ្សាយក្នុងកាសែតរបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកអ្នកយកព័ត៌មានរូបនោះបានសរសេររឿងដែលមិនគួរសរសេរយ៉ាងវែងអន្លង់អន្លូចលោកចាងវាងនោះក៏និយាយថាកាត់ឲ្យខ្លីក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានខ្លឹមសារសូម្បីតែរឿងកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកព្រះគម្ពីរបានសរសេរតែ282ពាក្យតែប៉ុណ្ណោះអ្នកយកព័ត៌មាននោះបានឆ្លើយតបថាខ្លីប៉ុណ្ណឹងផងមានរឿងរាប់រយបញ្ហាទៅហើយចុះទម្រាំបើរឿងនោះសរសេរវែងជាងនេះទៅទៀតមិនដឹងជាមានរឿងប៉ុន្មានរយបញ្ហាថែមទៀតទេនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងនៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែបរិយាយសង្ខេបខ្លីៗឲ្យយើងដឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយបានជាមានអ្នកចោទជាបញ្ហាឡើងថាតើព្រះគិតយ៉ាងណាបានជាប្រទានសេចក្តីខ្លីបែបនេះមកឲ្យយើងតើអ្នកនិពន្ធមានវត្ថុបំណងបែបដូចម្តេចតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងពីពង្សាវតាររបស់មនុស្សលោកឬក៏យ៉ាងណាឯចម្លើយនឹងសំណួរខាងលើនេះក៏មានមតិខ្លះយល់ស្របជាមួយគ្នាហើយមតិខ្លះទៀតនៅមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលលូតលាស់ខាងវិស័យសិក្សាអប់រំទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រកាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រធានបទនៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះចំពោះមតិសាធារណៈគេយល់ថាគួរតែដាក់ប្រធានបទនេះចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំចាប់ពីបឋមសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សាចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលវិញយល់ថាប្រធានបទចម្រងចម្រាស់នេះពុំគួរឲ្យក្រសួងសិក្សាអប់រំយកមកប្រឡូកប្រឡាក់នោះឡើយមានគ្រាមួយនោះមន្ទីរសិក្សាអប់រំខេត្តរបស់ប្រទេសមួយបានសម្រេចយកប្រធានបទនេះមកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមតិសាធារណៈមានការរីករាយសាទរយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសម្រេចដូចបំណងខ្លួនមានគេសួរលោកគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលដល់ល្បីល្បាញម្នាក់អំពីមតិរបស់គាត់លោកគ្រូបានជម្រាបគេថាលោកគ្រូមិនមានការរំភើបអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះឡើយសាធារណជនបាននិយាយថាលោកគ្រូគួរតែអរសប្បាយពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ ក៏ក្រសួងសិក្សាអប់រំនោះកំពុងចាប់ផ្ដើមដើរផ្លូវត្រូវហើយលោកគ្រូឆ្លើយបកមកវិញថាអស់លោកអ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំមិនយល់ស្របពីព្រោះលោកគ្រូដែលបង្រៀនប្រធានបទនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមិនមានជំនាញពីប្រធានបទនៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះឡើយគ្រូទាំងនោះអត់យល់អំពីផ្នត់គំនិតរបស់ប្រធានបទនោះតតែសោះហើយក៏ពុំមានចំណេះដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងបទគម្ពីរស្ដីអំពីប្រធានបទនៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះឲ្យបានល្អល្អផងដែរតើប្រធានបទនេះគ្រូអាចបង្រៀនបានត្រឹមត្រូវតាមរង្វាស់ខ្នាតដោយព្រះតម្រេះរបស់ព្រះដែលទ្រង់បង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះយល់ថាគ្រូបង្រៀនទាំងនោះពិតជាមិនអាចបង្រៀនប្រធានបទនោះកើតឡើយហេតុការណ៍នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រូអធិប្បាយគាត់មិនសប្បាយចិត្តតតែសោះមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគ្រូអធិប្បាយពុំសប្បាយចិត្តដែរនោះគឺរឿងនេះមិនមែនគាត់ខ្វះភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាមានគ្រូបង្រៀនប្រធានបទនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបានយកនិក្ខេបបទដែលបណ្ឌិតរ៉ាល់ជីរ៉ាតជាសាស្ត្រាចារ្យជីវសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ដែលបានសរសេរឡើងថារឿងកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺជារឿងដើមកំណើតរបស់សត្វកុកកវែងសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានទទូចសុំឲ្យយកកម្មវិធីសិក្សាអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមកដាក់បញ្ចូលរឿងសត្វកុកកវែងដូចជាការបន្តពូជរបស់វាដោយវិធីណាមួយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃការកកើតលោកជាចាំបាច់ផងដែរប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេថាកិរិយាមិនសប្បាយចិត្តរបស់គ្រូអធិប្បាយរូបនេះពិតជាត្រឹមត្រូវពីព្រោះរឿងកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឬក៏កកើតលោកដែលព្រះគម្ពីរបានបើកសម្ដែងនោះមិនមែននិយាយអំពីរឿងសត្វកុកកវែងនោះទេទ្រឹស្ដីរបស់សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះมันអាចទទួលយកជាផ្លូវការបានទេពីព្រោះបើលោកអ្នកបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយយល់ថាព្រះគម្ពីរมันបានបើកសម្ដែងអំពីទ្រឹស្ដីនៃកំណើតសត្វកុកកវែងត្រង់ណាបន្តិចបន្តួចសោះឡើយសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់រដ្ឋដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងទុកមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតតាមមតិរបស់កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះចេះប្រធានបទនេះគួរសមដែរបើនិយាយតាមន័យជីវសាស្ត្រប៉ុន្តែបណ្ឌិតរូបនេះបែរជាល្ងង់ខ្លៅខាងឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះខ្លាំងណាស់ទៅវិញដែលស្ដីអំពីប្រធានបទនៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឬការកកើតលោកនេះប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូអធិប្បាយដល់ល្បីល្បាញរូបនេះមិនសប្បាយចិត្តនៅមានទ្រឹស្ដីពីរប្រភេទទៀតដែលប្រឆាំងគ្នាដ៏ចម្រុងចម្រាស់ជាងទ្រឹស្ដីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទៅទៀតទ្រឹស្ដីទាំងពីរប្រភេទនេះគឺផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធនៃការសន្និដ្ឋានរបស់គំនិតមនុស្សប្រព័ន្ធទ្រឹស្ដីទាំងនោះគ្រាន់តែយកជើងគោទឹកដែលមានព្រះបន្ទូលដ៏ថ្លាយង់ឲ្យคลายទៅជាកកល្អក់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះឯងទ្រឹស្ដីទាំងពីរប្រភេទនេះបង្កើតឡើងដោយពួកក្រុមនិយមជ្រុលពីរប្រភេទក្រុមទី1បង្កើតឡើងដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលអួតអាងជានិច្ចកាលថាមានតែទ្រឹស្ដីជីវសាស្ត្រនិងទស្សនៈរបស់គេទេដែលអាចនាំមកនៅដំណឹងល្អដល់ត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើការរកឃើញតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងយកមកជម្រាបនៅពេលបន្តិចទៀតឯក្រុមទី2វិញគឺបង្កើតឡើងដោយពួកក្រុមទេវវិទូវ័យក្មេងផងអំនួតផងដែលពួកគេអះអាងថាចំណេះចេះដឹងបណ្ដាច់របស់ខ្លួនញ៉ាំងឲ្យខ្លួនយល់ច្បាស់ថាការព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកគឺទ្រង់ធ្វើបែបនេះមួយធ្វើបែបនោះមួយក្រុមនេះបានសរសេរនៅទ្រឹស្ដីដើម្បីសម្របសម្រួលទំនាស់រវាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងព្រះគម្ពីរក្រុមទី2នេះគឺពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនទៅលើការបកស្រាយព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងដែលមានពីបុរាណកាលមករួចហើយយកការបកស្រាយទាំងនោះមកធ្វើជាគម្ពីររបស់ខ្លួនទៅវិញកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាក្រុមទាំងពីរនេះត្រូវអានព្រះគម្ពីរយោបនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យគាត់ឃើញទើបអ្នកទាំងពីរក្រុមនេះភ្លឺភ្នែកព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលសួរលោកយោបថាតើឯងនៅឯណាក្នុងការដែលអញចាប់តាំងបង្កផែនដីឡើងចូលប្រាប់មកបើឯងមានយោបល់ព្រះគម្ពីរយោបជំពូក38ខ4 ឃ្លានេះគឺមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសួររកមុខមនុស្សលោកសប្ដងនេះម្នាក់ណាដែលព្រះអង្គបានថ្លែងថាពួកឯងរាល់គ្នានាំគ្នានិយាយពីដើមកំណើតរបស់លោកនេះប៉ុន្តែការដែលអញដាក់ឬផែនដីនេះមិនដឹងជាពួកឯងរាល់គ្នានឹងនៅក្រហែងបាតដាលណានោះទេនៅលើលោកនេះមានទ្រឹស្ដីច្រើនណាស់ដែលមនុស្សបង្កើតមកសម្រាប់ស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតនៃពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែបើសរុបឲ្យខ្លីទៅមានទ្រឹស្ដីតែពីរយ៉ាងគត់ពោលគឺមួយជាទ្រឹស្ដីស្ដីអំពីការកកើតលោកហើយមួយទៀតជាទ្រឹស្ដីប៉ាន់ស្មានដោយទ្រឹស្ដីទាំងឡាយទាំងពួងគឺសុទ្ធតែធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងរង្វង់នៃទ្រឹស្ដីទាំងពីរប្រភេទនេះបើនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តវិញមានច្រើនបែបមែនទែននៅសម័យយើងសពថ្ងៃនេះទ្រឹស្ដីបែបនេះខ្លះត្រូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗចំនួនមុនក៏ដូចជាចំនួនសពថ្ងៃនេះបដិសេធចោលទាំងស្រុងផងដែរយើងបាននិយាយរួចទៅហើយហើយយើងក៏មិនអាចប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តមកធ្វើជាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រដូចជា2បូកនឹង2ស្មើ4នោះជាដាច់ខាតតាំងពីដើមរៀងរហូតមកគឺយើងតែងតែឃើញអំពីហេតុការណ៍នៃការកកើតផ្ទៃមេឃនឹងផែនដីឬការកកើតលោកនេះដូចដែលបានបើកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1រួចទៅហើយយើងបានទទួលយកថារឿងនោះគឺជារឿងពិតពីព្រោះយើងមានជំនឿទៅលើពាក្យទាំងនោះឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្ទប្រហារតីឲ្យយើងទទួលដោយជំនឿគឺមានន័យថាយើងទទួលរឿងនេះថាជារឿងពិតដោយសារតែជំនឿមួយមុខប៉ុណ្ណោះអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរហេព្រើរបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនៃជំនឿនេះថារីឯសក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដែលព្រោះគេមានសក្តីជំនឿនោះឯងយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ1ដល់ខ3ដូចសប្ដងថ្ងៃនេះបញ្ហាធំៗនៅតែមិនអាចមានចម្លើយសម្រាប់ដោះស្រាយដដែលពោលគឺតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យរបស់ដែលមើលឃើញនោះកើតចេញពីរបស់ដែលមើលមិនឃើញទៅកើតតាមបីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះឬមួយក៏យើងត្រូវឆ្លើយដោយជំនឿឬមួយក៏ត្រូវទទួលដោយការប៉ាន់ស្មានការប៉ាន់ស្មានគឺมันមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រសំបីតែបន្តិចបន្តួចសោះឡើយឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីទ្រឹស្ដីខ្លះស្ដីអំពីដើមកំណើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងនេះមួយទៀតយើងពិចារណាលើទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រដែរមានអ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់យើងថាយើងគួរទទួលស្គាល់អំពីទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជាចម្លើយនៃកំណើតលោកីនេះកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាតើចម្លើយរបស់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រមានអ្វីខ្លះទៅតើយើងយកវិទ្យាសាស្ត្របែបអ្វីមកនិយាយកាលពីឆ្នាំ1806សាស្ត្រាចារ្យលីអែលបានមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យាស្ថានបារាំងមួយបានយកទ្រឹស្ដីជីវសាស្ត្រជាង80មុខមកធ្វើជាឧបសគ្គដើម្បីអះអាងថាសាវតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានភាពខុសឆ្គងបច្ចុប្បន្ននេះมันមានអ្នកប្រាជ្ញណាម្នាក់ដែលនៅតែប្រកាន់ថាទ្រឹស្ដីទាំងនោះមានលក្ខណៈដូចគេប្រកាន់ពីមុនមកឡើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់លោកម៉ូសេធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីសរសេរព្រះគម្ពីរលោកុត្តរនេះកម្មវិធីរបស់យើងគិតថាឥឡូវនេះលោកកំពុងតែសើចដោយឃើញមានការជំនុំជម្រះគ្នាសប្ដងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីដំណើររឿងការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីពីព្រោះលោកមិនបានសរសេរព្រះគម្ពីរតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេឯលោកសាវកប៉ុលក៏មានបំណងជម្រាបជូនដល់យើងដែរពីដំណើរបទគម្ពីរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ16និងខ17បានចែងថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទីក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខដូច្នេះមូលហេតុដែលសរសេរព្រះគម្ពីរមកគឺសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនខាងឯសេចក្តីសុចរិតការសរសេរបទគម្ពីរនេះមិនមែនសម្រាប់យកមកធ្វើជាមេរៀនបង្ហាត់បង្រៀនអំពីពងសាវតាសាសឬក៏ជីវសាសនោះទេបទគម្ពីរនេះបានសរសេរឡើងដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សលោកថាតើត្រូវតាក់ទងជាមួយព្រះរបស់ខ្លួនដោយវិធីណាមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺជាសេចក្តីតម្រូវរបស់ព្រះដែលបានដាក់មកលើមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សលោកត្រូវអនុវត្តបែបយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើលោកអ្នកធ្វើសេចក្តីសង្ខេបផ្នែកទី1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរគឺលោកអ្នកអាចសរុបមកយ៉ាងខ្លីត្រឹមតែសំណួរមួយដែលចោទសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យរួចពីបាប កម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅអស់លោកអ្នកឥឡូវនៅសំណួរមួយដែលថាតើបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សសរសេររឿងការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះជាភាសាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិញតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅសម័យលោកម៉ូសេដែលអាចយល់អំពីរឿងវិទ្យាសាស្ត្រនេះបានចុះសប្ដាហ៍នេះវិញមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលអាចយល់ការដែរលោកអ្នកត្រូវតែចាំថាព្រះគម្ពីរមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់តែពួកអ្នកចេះដឹងឬពួកអ្នកប្រាជ្ញទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរនេះសរសេរឡើងសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគ្រប់វ័យហើយនឹងគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរបើប្រសិនណាជាព្រះបន្ទូលបើកសម្ដែងឡើងជាក្បួនខ្នាតតាមវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យលោកម៉ូសេម្លេះសំបត្តិគម្ពីរនេះត្រូវគេបដិសេធចោលជាយូរណាស់ទៅហើយសរុបសេចក្តីមកទ្រឹស្ដីអំពីការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះមនុស្សបានស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទមួយនេះទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងចំណោមទ្រឹស្ដីជាច្រើននោះគឺជាទ្រឹស្ដីនៃការស្រមើស្រមៃទ្រឹស្ដីនេះពិតប្រាកដជាផ្ទុយជាមួយហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងមកជាពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាទ្រឹស្ដីនៃការស្រមើស្រមៃនេះមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងក៏នៅតែមានមនុស្សដែលប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីបែបនេះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះដែរមានអ្នកខ្លះទៀតជឿថាការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅសុកសុកស្រាប់តែកកើតយ៉ាងដូចនេះមកទ្រឹស្ដីនេះទំនងជាត្រូវដោយព្រះគម្ពីរបានចែងមកមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបើសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលហើយផែនដីក៏កើតមានមកដោយព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផែនដីមិនមែនផែនដីនេះកើតមកដោយឯងឯងទេមានទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលបានចែងថាពិភពលោកយើងនេះគ្មានដើមកំណើតមានតាំងពីណាពីណីមកហើយវាចេះតែមានជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅរីឯទ្រឹស្ដីទី4ស្ដីអំពីដំណើរកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះដែរគឺគេប្រកាន់ថាលោកីនេះមានអ្នកបង្កើតមកហើយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីទី4នេះឯងមានទ្រឹស្ដីតូចតូចជាច្រើនទៀតដែលមនុស្សលោករស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើការប៉ុនប៉ងចង់ពន្យល់ឲ្យមនុស្សសប្ដងនេះយល់ថាតើលោកីទាំងមូលកើតមកដោយរបៀបណាក៏មានផុសតាំងបញ្ជាក់ថាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សលោកបានបង្កើតឡើងដើម្បីពន្យល់អំពីហេតុការណ៍ច្បាស់លាស់ស្ដីអំពីការកកើតលោកនេះគឺមិនទាន់មានភាពសុក្រិតនៅឡើយទេមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបនាមបណ្ឌិត Halo Zeppeli ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Harvard លោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងសប្ដងនេះនៅមិនទាន់បានយល់ពិតប្រាកដអំពីពិភពលោកដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅសប្ដងនេះទេលោកបានកំណត់ចំណាំយ៉ាងដូចនេះថាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងដែលបានរុករកឃើញកន្លងមកនៅមានការចេះដឹងតិចតួចណាស់ពោលគឺគ្រាន់តែប្រសើរជាងសត្វតែប៉ុណ្ណោះទេទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកប្រាជ្ញក៏ដោយអ្នកនោះនៅតែខ្លាចស្នូរចម្លែកណាមួយនៅពេលយប់ឬអ្នកនោះនៅមានចិត្តព្រឺព្រួចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដែរជួងកាលមនុស្សលោកហាក់ដូចជាមានប្រាជ្ញាខ្លាំងណាស់ហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកបណ្ឌិត Halo Zeppeli ក៏បានសារភាពថាចំណេះដឹងដែលពួកយើងមាននេះគឺនៅតិចជាងចំណេះដែលយើងមិនទាន់បានដឹងត្រង់នេះគឺលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចកំបាំងច្រើនណាស់ស្ដីអំពីដំណើរដើមកំណត់នៃពិភពលោកដែលថាកើតមកយ៉ាងដូចម្ដេចនោះនៅពេលដែលមានគេសួរលោកស្ដីពីដំណើរនៃដើមកំណត់របស់ពិភពលោកបណ្ឌិត Lauren Isley ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខាងកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ Virginia បានឆ្លើយទៅសាធារណជនវិញថាយើងមិនបានដឹងអំពីដំណើរនេះលើសពីអ្នកដែលបានដឹងពីដំណើរនេះខាងវិញ្ញាណប្រមាណទេខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំចេះទាំងអស់ខ្ញុំដឹងទាំងអស់ពីដំណើរនេះខ្ញុំពិតជាអ្នកដែលល្ងង់ខ្លៅជាពិតប្រាកដពីព្រោះពិភពលោកនេះបានកើតជារូបរាងមកហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យកើតចេញមកតែម្ដងពោលគឺពិភពលោកនេះមិនមែនកើតឡើងខុសអំពីការសន្និដ្ឋាននេះឡើយដើមកំណើតនៃមនុស្សលោកនិងជីវិតទាំងឡាយបានបដូរផ្លាស់ពីភាពមួយទៅភាពមួយទៀតប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យពិតប្រាកដតើកើតបែបណាបដូរផ្លាស់បែបណានោះយើងមិនបានដឹងពិតប្រាកដនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់គួរមានចម្លើយល្អជាងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំហ៊ានយកការអះអាងទាំងនោះមកដាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកនោះអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំក៏គ្មានប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អត់បានផលអីដែរកាលពីឆ្នាំ1961មានកាសែតជាច្រើនបានចុះផ្សាយព័ត៌មានថាឥឡូវនេះមនុស្សចិត្តរកឃើញថាតើដើមកំណត់នៃពិភពលោកកើតមកបែបណានោះពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំនោះមកយើងមិនដែលឃើញមានមនុស្សណារករកឃើញអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីការប៉ាន់ស្មានដោយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទេមានអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតផ្នែកខាងជីវសាស្ត្រនាម Edwin Conklin ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែកការ វិវត្តជីវិតសត្វលោកគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការសន្និដ្ឋានថាជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងមានកំណើតដោយចៃដន្យប្រៀបបានដូចជាការសន្និដ្ឋានថាវចនានុក្រមកើតឡើងមកពីរងពុំមិនមែនកើតឡើងមកពីមនុស្សសរសេរនោះឡើយសម្ដីបែបនេះហាក់ដូចជាមិនសមជាអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រសោះប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីនេះពិតជាចេញពីបបូរមាត់របស់អ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះពិតប្រាកដមែននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ.